بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 7 من شوال موقع 1442 في درس كتاب حياتنا الأسرية بين الواقع والمأمول لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. تندلئ قصوم البيت النبوي وقفات وتأملات، فكية الوقفة الرابعة. Nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mawaqif katika nyumba za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambazo ni juu ya Muislamu anaposoma kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam ili kupata kutengenea katika nyumba yake. Alwaqfatu rabi'a mu'alajatuhu sallallahu alayhi wasallam lilmashakil. Katika kila nyumba hutokea baadhi ya nyakati mambo madogo madogo yakasababisha mashakil ndani ya nyumba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo kama hili pia lilikuwa likitokea baina ya wake zake, na hili ni jambo la kawaida kwa wanadamu. والنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mbora katika watu kwa watu wake wa nyumbani, bali akasema mwenyewe ana khairukum liahli, mimi ndiye mbora kuliko nyote kwa watu wangu wa nyumbani. Na متوم صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في حسن العشرة مع أهله وزوجاته. متوم صلى الله عليه وسلم ينفان مزور كبس نمنا ألف يكوى كتنغمانا نوتواك ونمباني نوكزاك. جاء عن أنس رضي الله عنه قال، أنس رضي الله عنه سمع بلغ صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفصة قالت عنها. إلمفكي أخباري صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها عن بووتي وبيلن أمهات المؤمنين إماما وومين، كان فيكي خباري وصفية وحفصة أسمى كوسيي قالت عنها بنت يهودي، ويبني بنت ويهودي. نا صفية رضي الله عنها نكويلي إن أباها من اليهود، باباياكي الكوم يهودي. Katika wakezi Mtume sallallahu alayhi wasallam, Safia radhiyallahu anha asli yake ni Yahudia, na akawa katika mateka baada ya kushindwa Banu Quraidha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nasibi yake ikawa ni Safia, akamwachilia huru kuwa ndio mahari yake, kisha akamuoa radhiyallahu anha. Kwa akawa katika ummahati almu'minin. Sasa kwa ule wivu ambao uko baina ya wanawake, na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amempa Safia uzuri, alikuwa na jamal radhiyallahu anha, mpaka Aisha radhiyallahu anha alikuwa akisema tulikuwa tukishindana mimi na Safia, Allah alikuwa amempa uzuri sana radhiyallahu anha. Wa Hafsa kukaingia kitu fulani kama wivu fulani baina ya wanawake, akamuita mke mwenzake bintu yahudi, huyu ni binti wa yahudi. Fabakat safiyatu, safiya radhiyallahu anha aliposikia yale maneno akalia, akawa yualia kwa yale maneno aliyoambiwa sababu yamemuumiza. Wadakhala alaiha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wa hiya tabki, Mtume sallam akaingia kwa Safia akampata yualia, hajui sababu ya kulia nini. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ma yubkiki, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa muuliza man ladhi ja'alaki tabkin, kitu gani kimekufanya uwe walia. Qalat safiyatu radhiyallahu anha qalat li hafsatu inni ibnatu yahudiyin, sema Hafsa ameniambia mimi kuwa ni binti wa yahudi, yani turidu an tu'ayyirani wa tantaqisa min qadri bidhalika, na malengo yake yataka kunishukisha mimi, yani yataka kunitia mimi dosari na illa kuwa mimi ni binti wa yahudi. Na ni kweli babake alikuwa myahudi na aliuawa katika wale waliouawa katika Banu Quraidha, bali babake ndio aliyewaharidh mayahudi wa Bani Quraidha dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ghazwat al-Ahzab, na hili ni jambo ambalo lajulikana. Kwa hivyo akawa katika wale waliouawa. Kwa hivyo akasema kuwa huyu ameniita mimi ni mtoto wa Yahudi, na ni kweli yule babake alikuwa Yahudi, lakini yeye hakukusudia kusema tu hivi hivi nisba, amekusudia kumfanya nini, intiqas, na kumtia dosari. Kwa hivyo akamwambia Rasulullah, Hafsa asema inni bintu yahudiyin, bimaana akusudia kunitia dosari mimi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam madihan laha wa mutayyiban khatiraha, Mtume sallam akamwambia maneno mazuri. Angalia ameamiliana vipi na mushkila kama huyo, akamwambia maneno mazuri ya kumsifu, kumsifu mkewe Safia radhiyallahu anha, na ili apate kumtia furaha katika moyo wake mkewe, akamwambia wa innaki ya Safiyatu ibnatu nabiyin, na wewe Safia ni mtoto wa nabii wa Mtume, wa huwa Harun ibn Imran alayhi salam, liannaha min dhurriyatihi, Safia ni katika kizazi cha Harun alayhi salatu wassalam, ambaye ni mtume wa Allah, ndugu yake nani, Musa alayhi salatu wassalam. Wa qila almuradu Ishaq ibn Ibrahim alayhi salam, sabanu Israil asliya watoka kwa nani, kwa Ishaq. Kaambia wewe baba yako ni mtume katika mitume wa Allah, tena wa inna ammaki lanabiyyun, ay Musa ibn Imran alayhi salatu wassalam kalimullah, na ammi yako pia ni mtume, yani yakusudiwa Musa alayhi salatu wassalam. Wa qila almuradu Ismail ibn Ibrahim alayhi salam, wengine wasema ni Ismail kwa sababu Ishaq ni ndugu yake Ismail. Ni hapa akaongeza na kumwambia wa innaki la tahta nabiyyin, na sasa hivi wewe ni mke wa mtume, baba yako ni mtume, ammi yako ni mtume, na sasa hivi umeolewa nani, na mtume katika mitume wa Allah. Fafima tafkharu alayki, asa huyu Hafsa ajisifu kwa lipi kwako wewe, ana lipi kubwa juu yako wewe, babako mtume, wewe ammi yako mtume, wewe umeolewa na mtume, umezungukwa na mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, sasa huyu Hafsa ana lipi ambalo atajifakhirisha juu yako, na wewe una sifa zote hizi nzuri? Waonaje huyu mwanamke alihisi vipi, huyu mkewe Mtume sallam alihisi vipi alipoambiwa maneno mazuri kama haya na Mtume sallam? Mwajua, niwaambie kitu kimoja, wanawake ukiwasifu basi, ukiwasifu basi, akipika usisahau kusema kitamu, hata kama sikitamu wewe sema tu kitamu, ukila ile ushakula ushashiba, oh mashaallah, sijawahi kuonda pilau kama hii, kumbe ngiti kama mama ntilie, yani kawaida kawaida tu kama ya biashara, lakini wewe sema tu hapa hakuna kama hii, ha, sijaona. Zikipikwa chapati, hata kama biskuti, wasema sijaona, doh zilikuwa nzuri kweli mpaka ninashindwa kumaliza namna ndivyokula. Alhasil wewe sifu, kila ukisifu pale ndio yale mambo yao mazuri, ndio ilivyo. Lakini wengine kina sisi, ukiingia ndani ya nyumba pengine mkewe anjipamba na nini na nini, ushaingia ndani ya nyumba hata huoni habari, una wewe angalia chini habari una mwenzako amfanya bidii paka kuulize wanionaje, ah nilikuwa sija kuona. Sasa hilo muudhi ana ilikuwa sija kuona bwana, ah msifu tu, utakaa salama salimini ndani ya nyumba, wewe sifu tu, kiingia katika nyumba sifu. Sasa angalia hapa namna gani Mtume Muhammad SAW ametumia uslubu kama huu mzuri kabisa katika kuondoa yale mashakili ndani ya nyumba yake. Kwa hivyo akamsifu namna hii, sa'a ila an yutayiba khatiraha lamma ra'aha tabki, ona akamsafisha fikra yake na moyo wake alipomwona yualia. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweleza haya yote. Kwa hivyo hakuna haja ya Hafsa kujifakhirisha, na yeye ni Hafsa bintu Umar, walaysa laha min almahasin ma laki, hana ya mazuri yote ulionayo wewe, babako mtume, ammi yako mtume, umeolewa na mtume. Sasa Hafsa ajisifu na nini juu yako wewe, na yeye babake ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pamoja na kuwa ni sahaba lakini atafika daraja ya mitume? Hawezi kufika daraja ya mtume. Babake ni Umar, wewe babako nani? Ishaq, au akusudiwa Harun sababu ni katika kizazi cha Harun. Na ammi yako wewe ni Musa alayhi salatu wasallam au Ismail, na hapa umeolewa na mtume. Kwa hiyo wewe una fadhila kubwa sana. Kwa angalau yule mwanamke akisikia maneno kama haya moyo wake upata nini? Utulivu. Wa amma Hafsa faqala laha, Mtume sallama huku upande wa pili wa Hafsa akamwambia, ittaqillaha ya Hafsa, mche Allah ewe Hafsa. Mwana huku maneno aliyotumia na huku aliyotumia, ittaqillaha ya Hafsa wadhalika bitarki hadha alkalam almanhi anhu wa khafi min Allah ta'ala bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Ewe Hafsa, wacha maneno kama haya, siya sawa kumwambia mwenzako maneno kama haya, sio sawa, na umuogope Allah subhanahu wa ta'ala, mche Allah, fanya aliyokuamrisha, jiepushe na yale aliyokukataza. Akamwelekeza Hafsa radhiyallahu anha katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaddama amra shar'a wa ankara sallallahu alayhi wasallam fi'laha ila adami jawazi ma qamat bihi wa hadha fihi أن الشرع يقدم على العاطفة وأن الإنكار علاج. كوبان ديو حفصة كم بإتق الله يا حفصة امشي الله كتنغليز أمر ينين يشري الله سبحانه وتعالى كم كتازا كل كتين رد شو كفانيا كوا كسابو هكي جوزو شاكو مانبيا منزاك يالي منينو أليو مانبيا نهابا كنا كوا شريه يتنغليز وجو ينيني juu ya hisia za mtu anavyohisi. Sio kwa kuwa wewe una wivu basi utafanya nini? Utamwambia mwenzako maneno na umwambia. La, huo wivu wako uzuie. Usimwambie mwenzako maneno ambayo nini yamekatazwa kisheria. Sio sawa. Na mfano wa kama hili pia limetokea kwa Aisha radhiallahu anha. Alipomwambia Mtume sallam, yakfika min safiyati annaha kadha. Yatoshereza yule Safia, manake Mtume sallama kama tulivyotaja alikuwa Safia, u'tiyat jamalan radiyallahu anha, u'tiyat jamalun, ampewa uzuri radiyallahu anha. Kwa hiyo ikawa Aisha pia amuonea wivu, akamwambia yatosha Safia kadha, akaonyesha ni kuwa ni mfupi, yani mimi mrefu yeye mfupi. Mtume sallama akamwambia, laqad qulti kalima law muzijat bima'il bahri la afsadatu, umesema neno lau kama litachanganywa na maji ya bahari litaharibu bahari yote. Kwa maneno uliyozungumza mabaya, kumzungumza mwenzako kwa maneno kama hayo na kumsengenya mwenzako, akamkataza radhiallahu anha kutokana na kitendo kama hiki. Mtume sallam ili jambo alikuwa akilishughulikia, hawachi yale mambo vile vile yalivyo, hayawachi vile yalivyo, na haswa kwa wale ambao wanawake zaidi ya mmoja. Mara nyingi mambo kama haya madogo madogo yatokee, haimaanishi wenye wake mmoja hawana matatizo. La, wanao matatizo, pengine mengine mengi zaidi kuliko wale wenye wake zaidi ya mmoja. Kwa hutokea mambo kama haya, kwa lile jambo lisiwachwe vile vile, lazima lifanywe muaalaja ili sije likawa nini, likawa kubwa zaidi. Wakati mwingine wanawake wanayo mambo kama haya, yule mke mdogo akamtumia message yule mkubwa, leo basi yuko kwangu anatoka safari, sijui nani aje kuona moto wewe ukienda siku ya pili kule kwingine, kukujaje kumbe kushatumwa ujumbe. Naona ah, basi tafuta maneno sasa ya kusifu pale na nini utulize. Ama ukijifanya wewe albanukra, ah, hakutatulia ndani ya nyumba. Kijifanya wewe yani uko juu juu, ah, lazima uwe na hikma na utulivu sana, lazima uwe mtulivu sana katika jambo hili. Wala hili halimaanishi kuwa wewe si mwanamume wa kisawasawa, la. Hapa tuona Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusikia haya maneno akamwambia Safia, ah, basi na wewe mambo madogo madogo kama hayo pia wachukulia bwana, achana naye yule usimshughulikie. Alafu akaenda kule, ah, wewe fanya adabu, ah, ah. Kwa maneno mazuri akamsifu Safia radhiallahu anha, akamwambia maneno yakamtuliza moyo wake, na upande wa pili akamuonya mkewe kuwa usifanye hivyo, hiyo ni kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ikiwa una wivu, basi chunga ule wivu wako usifikie wewe kumwambia mwenzako maneno ambayo si ya sawa, na hivi ndivyo inavyotakikana. Hata wale wenye mke mmoja pia ile inaweza kutokea, labda ameudhiwa yule mwanamke na mwanamke mwingine, ama labda na mtu wake ama na nani. Kwa kuwa na maneno mazuri, kuwa na maneno mazuri, na ujue hali ya mke wako. Kama vile Mtume sana ameingia ndani ya nyumba mkewe yualia, kuna wengine akiingia ndani ya nyumba mkewe yualia, hajui kile kilichomfanya alie. Ya Fatah ya Razzaq, asubuhi hii jamani tuangaliwa na vilio. Hakunani, ataanza wapi mwanamke? Ataanza vipi kukueleza wewe kwa sababu ya kilio changu ni kitu fulani? Pengine amfiliwa kamwe, wewe basi si taratibu, uliza mwanzo ujue sababu. Kuna umuhimu sana, uliza jua sababu, kuna nini, kitu gani kimeendelea hapa, kwa upole, billati hi ahsan. Kisha ukielezewa sababu, sasa wewe na hikma zako ujue namna gani haya mambo utayatatua kwa upole na uwerevu. So mwanamume lazima uwe na hikma ili nyumba yako iende vizuri. Na pia kaa na watu wenye hikma, usikae na watu ambao watakupa fikra mbovu mbovu. Kuna watu ukikaa na wao, wao watakupa fikra za violence tu. Ukiingia unajua fanya nini? Kuna mmoja amwambia mwenzake, wewe ukitaka uheshimiwe ndani ya nyumba, siku moja ukiudhiwa jideo ukasirika, kisha uanze kutetemeka namna kasirika si. Yule mwanamke akiingia na hofu, kisha shika ile jagi ya maglasi, glasi ya maji ile ya majagi, kisha muangalie pale alipo pale, usitupe pale alipo, itupe kando kama ya kuvunjika, acha ivunjike huko. Siku moja tusema, ukifanya hivyo siku moja, siku zote atafanya heshima, afanye heshima, kuogopa na majini huyu mtu, ama mzima akili yake si nzima, sije nikafanya kitu akaja kanidhuru huyu. Wewe unaje mtu akutupia glasi ikapita tu hapa karibu kwenye ukuta huko, mwanamke huyu mzee si mzima labda huyu. Basi kuanzia leo mimi simtii hasira, usione kwa sababu eti akupenda, sababu ogope ile shari yako. Kwa hivyo kuna njia nzuri zaidi ya wewe kukaa na amani katika nyumba yako na kutumia nini, kutumia hikma, kama alivyokuwa Mtume sana mfanye, haswa ili jambo la kusifu. Ingia ndani ya nyumba, sifu. Mwenyewe amekwenda kutafuta nguo kutoka mbali kwa ajili yako, akanunua nguo akaivaa, inshallah ndera. Ukiliangalia hivi limekaa kama muuzaji chapati, lakini anasema nzuri, oh, letena ina rangi nzuri, ndo anatoka kuinunua. Ikishachelewa chakachaka, mwambie basi ibadilisha kidogo. Lakini sasa njipya, akwambia uionaje hii, mwambie nzuri sana hii. Hata kama si nzuri, si salama tu, alhamdulillah, pate salama yako. Na uwe waonaona vitu umebadilishwa kidogo bedsheet. Wengine na mimi nasema hivi, sio ati tuko salama, asije mtu akasema basi ule weishi salama amani kabisa. Ah, tukumbushana. Wakati wengine sisi tuna ubedui fulani, pengine kumbadilishwa yetwa nini mapazia na nini, wewe waje basi watakia nini mapazia, mwanamume mzima ana mapazia hata huna habari. Sasa kidogo pazia mbadilika, ukiona tu wewe comment pale, mashaallah kumekuwa kuzuri na nini, basi ndio yataka hivyo. Kini wengine uingia mpaka kalala, hata ile bedsheet ajui imbadilishwa mkubadilisha, lakini ndio hivyo huwa, ndio hivyo. Wajua pia ukiwa sana, mbona iko hivi, mbona iko hivi, mbona iko mwanamume wewe, wewe kula ulale, wewe kila kitu bwana, mbona uweka nyekundu hapa, hapa mimi nilikuwa nataka rangi ya blue. Alafu na ile bedsheet hapa walitandika rangi ya red, na hii pazia haingiani, weka yellow. Si kazi yako hiyo, wewe mwanamume si kazi yako. Inshallah rastakala, wewe ukiingia mwambie mashaallah kwa ngara, tafikiri tasijuza wapi hapo, kumbe kubovu kweli kweli. Ndio salama yako, wakati mwingine ufanye hivyo. Si mafahamu hapa wale ambao washaingia katika bahari hii wanielewa nazungumza nini. Tayeb, qala wa kana min hadihi sallallahu alayhi wasallam annahu la yadhribu an-nisa, mtume sallam katika mwongozo wake alikuwa hapigi wanawake, hajawahi hata siku moja kumpiga mwanamke, hajawahi. Na wake zake wengi wale tisa, afariki mtume sallam na wake tisa, hajawahi hata siku moja kumpiga mwanamke alayhi salatu wassalam. تقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له قط, متوم صلى الله عليه وسلم هاجواهي كمبيجي مكيوي حتى موجة كتو, هاجواهي منا مومي بانا وبيجي ونواكي بانا فيبي نكونا ينجيني وبيجي وكزا وكتو كنجي مذايف وكولي كويلي هكونا أليبكيا كفانيو پانچنگ باقي سفوكو مكيوي pigwa kulikweli. Mimi najua kesi mwezi kabla ya Ramadhani, mtu amempiga mke, ampiga tena kichwa na nini, pige makichwa, mpige makofi na nini, basi akitoka nje ukimpiga ngware tu hivi chini ana lolote. Mwanamume anketi ovyo ovyo viazi viazi vya karai, lakini akiwa nyumbani anajifanya mwanamume ampiga mke wake na basi huyo mke yo mheshimu tu, angetaka angempiga chini, wallahi alazim. Yaani ukimwona huyo mke na huyo mume, yule mke aweza kuamua leo na kufanya mimi sasa wewe punching bag, na akamfanya. Lakini ile heshima yake na mume wangu atadharauliwa nikimpiga mimi huyo. Alafu fujo mpaka mtaa mzima uje pale, wewe umpige mke wako. Fujo. Mwanamke akitoka pale macho yote meusi, kama amevaa miwani hivi. Huko kwa uso, huko uso. Amefura huku, amefura huku. Kisha yopokonywa na simu, manake atapiga simu kwao. Aogopa, usione ati yafanya hivi basi ni mwanamume. Aogopa huyu akipigia ndugu zake huyu hapa, mambo yatabadilika. Kwa hivyo haya, kama jeda, apokonywe simu zake, zifichwe. Wallahi hasil hadha ikhwani. Siwaambii jambo, mimi najua mtu kabisa ili jambo litokee. Yafichwa simu, abakishwa ndani ya room asitoke. Kisha baadaye basi nisamee. Na si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Mpaka watu wake wajikujua huyo mwanamke maskini na subra alikuwa nayo. Mpaka watu wake wajikujua miaka maisha enda hivyo. Akiangaliwa mume kumbe avuta bangi. Nyinyi wavutaji bangi nyinyi. Na huko na kuvuta bangi mbona mpigane vichwa huko? Uje umletee bangi zako mkewe bwana. Hii bala gani lakini? Haya mambo yatokea katika majumba urabbi. mwanamume gani wewe na mkono wako kumpiga mwanamke, tena wampiga mpaka wamfurisha na nini? Wewe mwanamume gani hasa, akijua kwa mfano labda ule mna nyinyi ambao mna madada, daima muwe na mawasiliano na dada zenu walioolewa, muhimu sana. Mwanamke ikiwa ndugu zake wa kiume wawasiliana naye, wako naye karibu, wallahi yule mume wake atamheshimu. Na mwanamke ukimgura, dada yako ameolewa, shauri yake na maisha yake ndio wamfanya kule yaliko adharauliwe. Na ndio yule mwanamume aweza kumpiga kama ajua hana mtu wa kusimama na yeye. Mwanamke ahitaji yule ndugu yake wa kiume asimame na yeye kisawa sawa. Sikuwa wamharibia nyumba yake, salamu alaikum vipi, mara mtumia hii credit yako basi ya mwezi aone yuko na na yeye, basi kule atamwambia mume wangu basi wajua ndugu yangu anifanyia hivi na hivi, wajue waje kunitembelea, huwa hiyo watoa vitisho vile. Yani ujue siko peke yangu na ndugu zangu na mimi, umeona. Lakini kuna watu siku hizi dada yake ameolewa basi ndio ashamtupa, hamjali wala afanye chochote, na ndio pale wapate yule mume amdharau yule mwanamke, ajua hata akifanyika kitu atakwenda kwa nani, kama ndugu zake habari nao hana. Kwa wako baadhi ya wanaume wako namna hiyo, mpaka ajue kuna mwanamume pale ambaye yuko karibu naye yule mtoto wa kike katika ndugu zake, basi ile ihtiramu itakuja pale. Kwa wewe baba, binti yako ameolewa, wasiliana naye, mjulie hali ni nini. Na wewe kaka, dada yako ameolewa, wasiliana naye, mjulie hali. Mwisho wa mwezi umpokee mshahara, mtumie kitu kidogo, hata kama ana uwezo mtumie, ajue kuwa uko na yeye, umesimama pamoja na yeye, na yeye angalau pia ajigambe kule kwa na ndugu yangu hivi na hivi. Wanawake wako namna hiyo. Sasa kuna wanaume hupiga bwana wake zao, tena vibaya, tena huku kwetu ili jambo limezidi bwana. Wengine waweza kumuona mtu mashallah, ukimuona msikitini utasema ni mtu mustaqim, yani na ndevu zake na kanzu aeka vizuri, aswali na wenzake acheka cheka na nini, huko nyumbani boksa. Ukija ukiambiwa huyu ampiga mke, huyu ampiga mke wake nyumbani, wacheni hii balaa. Wewe mwanamume wa kisawasawa utafanyaje mambo kama hayo? Hata wadhribuhunna, ruhusa iliyokuja si kupigana mangumi bwana, wampiga mtoto wa, tena wampiga kwenye uso bwana, ambapo Mtume sallam amekataza, idha dharaba ahadukum akhahu falyattaqi alwajh, mtu asimpige mwenzake uso. Hili jambo amelikataza Mtume sallam. Wewe mkewe, mkeo unaishi naye, wampiga ngumi za uso bwana, tena wajifanya mkali, yani wewe wajiona ushakuwa ninio, umepata medali sio kwa kupiga mke wako. Na huko nje, na kama huko nje pengine labda akosane na mtu, ya wallah bana, mwenye nguvu mpishe. Oh, huko nje mwenye nguvu mpishe, lakini ndani ya nyumba chai tu inkosewa kidogo, makofi atakao kula na mwanamke ajabu sana. Mimi si ninakwambia wewe, nenda kajifundishe nini baadaye. Ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan lahu qat, na yeye ndiye uswa kwetu sisi, ni mfano mzuri kwetu sisi. Bal qala sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah, bali Mtume sana akafikia kusema kwa msiwapige wanawake, msiwapige mwanamke, hapigwi bana. Lakini mkorofi sana huyu, nitakupa siri, mkewe akiwa ni mkorofi sana, hasikii maneno, ongeza mke wa pili. Najua wanawake watakasirika na maneno, ni kweli, wallahi ongeza mke wa pili, atafanya adabu ya ajabu kabisa, atabadilika, utaona. Asipobadilika ongeza watatu, Allah kama nkupa uwezo ongeza watatu, nafasi unayo mpaka wanne. Na akijua tu umepiga chuo cha pili, ghafla tu abadilika, mashallah, ukiingia nyumbani pasi zishapigwa nini, kila kitu. Kweli uongo mzee? Basi mzee Hussein tuko pamoja, amhari tuko nocheka sana, tuendelee. Kwa hivyo ukiona namna hiyo, badala ya kupiga mke apigwi. Na hii imetokea katika mmoja katika salaf, sikumbuki nani, apita mwanamtu yompiga mkewe, mwanamke ampige mke, ambe mwanamke apigwe bwana, uongezewa mke. Yule bwana sema hata kusikia ni hajui anaambiwa nini. Yule mke ambe endelea kupiga wewe, usimsikize yule, endelea kupiga, yani afadhali unipige kuliko umsikize yule, kwa sababu ile kipigo kile kikubwa zaidi. Endelea piga, usimsikize yule, yeye kwa sababu ansikia pale, sikia yale maneno haya. Atawaudhi wanawake, lakini ndio ilivyo, wallahi ndio ukweli wa mambo ulivyo. Sasa ikiwa yeye mkorofi sana hasikii, sio, haina haja ya kupigana bwana. Mwanamke apigwe bwana, apigwe kabisa, mambo mazuri kabisa. Siku ya pili aje kusikia kuna mwenzake, basi abadilika hapo hapo, kumbe kwa sababu ya ukorofi wangu imenisababishia mimi kuwa namna hii. Wallahu musta'an. Wa hadha min karimi tam'ihi sallallahu alayhi wasallam wa husni 'ishratihi wa jamili siratihi ma'a zawjatihi. Na hii ni katika ukarimu wa mtume sallallahu alayhi wasallam na matangamano yake mazuri alayhi salatu wassalam na sira yake nzuri na wake zake. Hajawahi kumpiga mwanamke. Hauwezi kusema kuwa hakuna mashakili katika nyumba, la si hivi, tumesoma mashakili yao katika nyumba. Hakumpiga yote, wala hajawahi kuinua mkono wake kumpiga mwanamke. Ameinua mkono wake katika jihad fi sabilillah, si katika nyumba yake na wake zake. Kwa hili jambo jamani, visimame, tosha jamani, tosha. Kesi hizi za wanaume kupiga wanawake wacheni. Na kama wewe ni mbabe kweli kweli, toka huko mtaani unakovuta bangi kule, nenda kakosane na wenzako huko, mpigane huko, kisha tukuone, tukuone kama utapata medali huko nje. Unataka medali za mkewe? Mpiga mkewe bwana, akulelea watoto wako, akupikia, akufulia, akuangalia nyumba yake, kisha wajampiga, huna shukrani wala huna maana mwanamume. Nasema hapa kupiga wajamaa, hupiga subhanallah, wallahi waweza kuletewa kesi wewe ukashangaa. Na subhanallah, mwanamke alivyo na huruma, basi ataambiwa maneno mawili matatu, nisamee, mataika kitu chake chini kile kikubwa kama ndoo kile, atakika chini hivi, basi nisamee mke wangu. Maskini mwanamke ana huruma, basi nishamsamee mume wangu, nakubali kurudi. Ah, huyo ankupiga mangumi, ah, nitarudi, haina neno, nitafanya subra. Wanawake wana subra, yuarudi, yuarudi akiti wiki mbili tatu, huyo mambo kule nje ashamchachia, amekula mogokaa, sio amekula vituko gani, akirudi nyumbani ampiga tena. Maisha gani ya sasa? Maisha gani? Na kinyume chake pia si sawa. Kinyume chake si jamaa akasema basi sisi tutapiga. Kuna wanaume wapigwa jamani, na nyinyi wanawake mnawapiga wanaume pia, mcheni Mungu. Kuna wanaume wallahi warabbi wapigwa na chombo kile kifimbo cha chapati. Namjua mmoja alikuwa tandikwa mpaka toka damu kwenye kichwa chake, amkaa chini basi akija kitolewa, anampenda mke wangu, apigwa, apigwa kisawa sawa. Ingawa hizi kesi nadra nadra, ona kile kifimbo cha chapati kile, kuna watu ndio kazi yao, akileta machezo yule mwanamume pigwa kizao sawa, na hakuna ngoto atarusha, wala arusha hata mkono. Sasa nyi wanawake majabari hivyo, makosa kama tuwatetea huku, pia msipigwe na wanaume, na nyinyi pia msije wale wanaume madhaifu dhaifu mkawapiga, si sawa, na huko mkumdharau mno yule mume wako, kifikia hali mpaka mwanamume apigwa, sio sawa. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Mewambia hapa tusome, tupeana mawaidha, sio haya maneno tunazungumza zaidi, si darasa, sababu ni mambo tuishi nayo sisi katika maisha yetu. Kwa hivyo kitabu tutakwenda nacho taratibu hivi, kikumbushana inshallah mpaka tumalize. Wale wanaotaka kuoa wafaidike, na wale ambao washaoa labda kuna mambo yatokea, wajue watadili nao vipi mambo yao, wataamilia nao vipi katika majumba yao, wa hakadha. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.